fletojnë kalendari.
Sot më 2 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin dhe Shën Pietrin, që të dy ishin të krishterë të bashkësive të parë romake. Pasi u zbulua që ishin të krishterë, u tërhoqën zvarja shtë Romës në një vënd që njihet me emrin dy lasuret gjatë rrugës Labikana, pran trojeve të Lateranve, pikrisht atje ku sot lartohet bazilika e famshme e Shën Gjonit në Lateran të Romës. Këtu i detyruan t'i bëjnë varin vetes duke gërmuar me duar. Më pas u apren kokat sepse nuk pranuan ta mohonin Jezu Krishtin Zot e shpëtimtar. Trupat e tyre ranë në varrin e hapur dhe umbuluan sa kaq me dhe. Disa ditë më pas, matrona e përshpirtshme romake Lucila i mori trupat e tyre dhe i varrosi me nderim. Perandori Konstantin, sipas dëshirës të SM-s, ngriti mbi eshtrat e martirëve një bazilik madhështore, po aty ndërtoi mauzoleun ku vendosi trupin e Helenas, para se ta çonte për të pushuar në banesën e fundit në Konstantinopoj.